cum să facem, Doamne, ca nu doar astăzi, duminica, să scăpăm de ceea ce Beniamin ne spunea mai devreme, de îngrijorări, de diverse poveri. Avem resurse. Au fost oameni de-a lungul istoriei care au reușit să trăiască în așa fel cu tine, încât să rostească: Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui față de cei ce se tem de El. Am citat din Psalmul 103 pentru că o să avem nevoie de el astăzi, în periplul nostru cu Dumnezeu și cu Ieremia. Dar dacă noi avem greutăți, ofuri, și avem la cine să le descărcăm, avem un tată iubitor, așa cum de multe ori, sper, o recunoaștem cu toții. Ce face Dumnezeu? El cui se destăinuie? Ce prieten are Dumnezeu la care se plângă, pe umărul cărora să plângă într-adevăr? Și acei prieteni nu doar să fie niște ascultători fideli, ci să intre în acea durere, apăsare, în acele lacrimi ale lui Dumnezeu. De data aceasta vorbim despre unul pe numele Ieremia, pe care Dumnezeu și l-a ales. Și vedem că de două capitole, și suntem în al treilea, îi tot vorbește de apăsarea, de durerea, de nemulțumirea lui, de momentul iminent al unei cărți de despărțire și față de Iuda, de ceea ce a simțit cu ceva zeci de ani, poate 100 de ani înainte, când deja a dăduse o carte de despărțire poporului Israel, celor 10 seminții. Și acum vrea din nou să aibă un prieten care să-l asculte, și nu doar să-l asculte, dar să reușească să empatizeze, să reușească să plângă împreună cu el. Atunci când Dumnezeu zice, când se desparte un bărbat de nevastă sa, pe care o părăsește e, și ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la acea femeie? N-ar fi chiar și țara aceea spurcată? Și tu ai curvit cu mulți bovnici să te întorci la mine? Ridică-ți ochii spre înălțimi și privește. Unde n-ai curvit? Te țineai la drumuri ca arabul în pustie și ai spurcat țara prin curviile tale și cu răutatea ta. Suntem în aceeași paradigma unui soț care este pe punctul de a-și alunga nevasta. Dar mai mult decât atât, ne întrebăm, Doamne, pe ce bază spui Tu ceea ce spui? Ai vreun drept? Ai vreun cadru legal în care să afirmi ceea ce spui în versetul 1 din capitolul 3? Adică să spui că nevasta aceea ajunge la un altul și apoi, dacă mai este vreo legitate ca măcar să-i treacă prin minte acelei femei să se întoarcă la primul bărbat după ce și cel de-al doilea o alungă? Este exact situația poporului iudeu. Exact durerea pe care Dumnezeu, trauma pe care el o trăiește. Dar dacă e să fie vreo bază legală, evident că Dumnezeu îi judecă exact după legea pe care el o dăduse, după legea pe care ei o acceptaseră ca și popor cu ceva sute de ani înainte, poate vreo 700 de ani înainte când i-a scos din Egipt. Și să vă citesc din Deuteronom doar două versete care se referă exact la acest moment al unui soț când trebuie să dea o carte de despărțire. Și în Deuteronom Dumnezeu spune așa: când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dar dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce o dă în mână, îi dă drumul din casa lui, Sau dacă acest bărbat din urmă, care a luat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul din tâi, care îi dăduse drumul, nu va putea să o ia iarăși de nevastă. Este exact legitatea pe care Dumnezeu o dăduse și pe care ei, așa cum spuneam, o acceptaseră acum mulți ani în urmă. Și atunci, pe bună dreptate, Dumnezeu se întreabă în primul verset. Se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar și țara aceea spurcată? Și tu ai curvit cu atâția, cu asirieni, cu babilonieni. Ai ajuns să aduci idolii pe fiecare stradă din Ierusalim. Ba mai mult, prin Manase, ai ajuns până acolo încât și în templul meu i-ai adus. Spuneam că e un moment pentru Dumnezeu pe care noi, evident, nu-l înțelegem. Suntem doar niște oameni limitați, păcătoși. Noi spunem foarte ușor, e Dumnezeu, El poate, El este mare, noi nu putem. Dar Dumnezeu vedem că încearcă să se exprime, să vorbească cu un prieten, cu Ieremia. Și zice, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? Dar de unde să văd, Doamne, că eu abia m-am născut de 20 de ani. Israel nici nu mai există de 100 de ani, a plecat. Dar cu toate acestea Dumnezeu îl întreabă, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte înalt, sub orice copac verde și a curvit acolo. Și eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la mine. Dar nu s-a întors. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martură la acestea. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor preacurviilor ei, și cu toate că a văzut că i-am dat cartea de despărțire, totuși, sorusa, Iuda, vicleana, Iuda o numește Dumnezeu, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Ce te aștepți când îl auzi pe Dumnezeu cu atâta durere, spunând, ai văzut-o pe Israel, i-am dat cartea de despărțire, am alungat-o, a plecat de la fața mea. Sorusa Iuda, mai vicleană, mai șmecheră, după ce că a văzut, în loc să tragă învățăminte, a făcut mai rău decât Israel. Mai departe, în capitolul 7 din Ieremia, există un pasaj cutremurător. Când Dumnezeu se referă la răutățile pe care le-a făcut Iuda, zice că a făcut mai mult rău decât popoarele din Canaan pe care le-am izgonit, pe care le-am nimicit când v-am adus pe voi. Dar știți care e durerea lui Dumnezeu acolo? Este aproape de nedescris, de să nu poți să rostești cu cuvinte, cu buzele. Spune că mie nici măcar prin minte nu mi-a trecut ceea ce Iuda a putut să facă. Ceea ce a făcut efectiv, a ajuns până acolo încât să-și ardă copiii de vii în cinstea unor zeități păgâne. Mie nici măcar prin minte nu mi-a trecut lucrul acesta. Ce te aștepți când îl vezi pe Dumnezeu rostind cu atâta amărăciune despre Iuda care ar fi trebuit să ia lecții uitându-se la sorusul Israel, la cele 10 seminții? Ce te-ai așteptat? Ce te-ai așteptat să facă Dumnezeu? Evident că am putea spune, pare logic, aveau legea, au înțeles, sunt vinovați, periți din fața mea. Și cu toate acestea, citiți în continuare cu mine versetele din Ieremia, în care Dumnezeu îi spune prietenului său Ieremia, du-te de strigă către miază noapte și zi, întoarce-te, necredincioasa Israel. Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv și nu țin mânie. Recunoașteți numai nelegiuirea. Recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezei străini sub orice copac verde și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți. Când citeam mai devreme din Psalmul 103, mi-aș dori tare mult să-l citesc tot, dar este lung. Dumnezeu parcă are suport la ceea ce îndeamnă pe Iuda să rostească. Oameni ca David au reușit în istorie și tocmai de acolo se inspiră, parcă Dumnezeu de la David avea nevoie Dumnezeu să se inspire, dar oameni plăcuți lui, după inima lui, au puterea să rostească și doar un clip, dacă vă amintiți de viața lui David, care n-a fost nici pe departe una frumoasă și ușoară. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Și Psalmul 103 continuă. Doamne, dar asta merită poporul? Adică după ce spui în capitolul 2 și înșiri acolo atât de multe nenorociri pe care le-a făcut Iuda, după ce spui că este mai vinovată decât Israel, pentru că a avut ocazia să vadă experimentul surorii sale, Israel, tu spui doar că nu-ți vei arunca o privire întunecoasă? Spui doar că recunoașteți vina și întoarce-te la mine? Adică, atât de puțin? Eu vă spun, începând de luni încoace, de când am intrat câte puțin în pasajul acesta, într-adevăr, trebuie să fii cel puțin uimit, dar cel puțin uimit de... Nici nu poți să arăți, nici nu există dimensiune la cât de puțin cere Dumnezeu și la cât de mult poate să ofere Dumnezeu. Dar știți ce e și mai frumos decât atât? Frumosul este că, deși meritau tot ce scrie, tot ce se vede pe ecran, deși merita Iuda carte de despărțire, deși merita mai mult decât atât, a făcut curvie. Haideți să ne amintim tot de lege. Ce trebuia să se întâmple cu o femeie sau cu un bărbat prinși în curvie? Trebuiau aduși și omorâți cu pietre. Doar pentru una singură, dar pentru miile, dar pentru zecile de mii, dar pentru sutele de ani de curvie, ce ar fi meritat poporul Iuda? Evident că toți dintre ei ce am spune, moartea. În secunda a doi, ca și la Sodoma și la Gomora, foc și pucioasă din cer, să dispară de pe fața pământului. Dar am putea spune, Domnul este bun, aș ști mai devreme, nu? Și David ne-a încurajat să credem în bunătatea lui Dumnezeu. Atunci măcar merge la punctul 3. Doamne, înțeleg, nu vrei să omori, ești bun, tu nu ești ca noi oamenii rău. Dar măcar primește-l pe acest Iuda, pe acest popor, ca și rob. Adu-l rob în casa ta, nu știu, numește-l ca pe toate celelalte neamuri, uite-te la ei ca și la ceilalți de pe fața pământului, așa cum te înduri de ei. De ce? În continuare, tu faci inimaginabil de mult. De ce o primești înapoi ca și soție? De ce spui din nou că vrei să-ți fie soție? După ce s-a murdărit, după ce ai găsit-o în șanț mizerabilă, hăituită, ruptă, plină de sânge, tu nu doar că o ierți, nu doar că o accepți ca și rob în casa ta, tu îi spui că să se întoarcă ca și soție, cu dreptul de pline, dar minunea este și vreau să vă uimiți măcar împreună cu mine, că îi se dă cu mult mai mult decât atât. Vă voi da păstori după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune. Și de-ar fi puțin asta, dar este atât de mult. Dar cu toate acestea, când vă veți înmulți și veți crește în țară, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Doamne, dar noi am înțeles că atunci când ne-ai scos de acolo, din Egipt, atunci când ne-ai adus în țara Canaan, atunci când ne-ai dat cortul, când ne-ai dat chivotul, pentru noi a fost un mult, un extraordinar de mult, când însăși prezența ta a venit acolo și prin norul tău ne demonstrai că ești prezent fizic acolo, Tu spui că acest lucru care are o importanță majoră pentru fiecare evreu, tu spui că nu ne vom mai aduce aminte de el? Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Toiagul, mana, cele două pietre cu legile și acolo mă voi întâlni cu tine de la înălțimea capacului ispășirii. Dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. E cum să n-aibă pentru acest popor o importanță majoră chivotul Domnului? Cum să n-aibă pentru ei mai târziu templul Domnului? E adevărat că au ajuns la un moment dat în derâdere. Ei se lăudau doar că atât. Templul Domnului, templul Domnului, suntem copiii lui. Dar cum să nu te gândești cu o smerenie, cu o aplecare profundă a inimii tale către chivot, către templul, către cortul întâlnirii, când știi că Dumnezeu însuși a coborât acolo, în templul respectiv, când de acolo a stat de vorbă gură către gură cu preaiubitul lui Moise, când vorbeau cu marele preot, cu Aron și cu cei care i-au urmat, când dădea poruncile, îndemnuri, învățături pentru poporul lui. Cum să însemne atât de puțin sau cum să nu însemne atât de mult pentru tine acest chivot al Domnului? Doar încă un singur pasaj din Împărați, când Solomon trece la etapa următoare cu voia lui Dumnezeu, când trece către templu și când exact același lucru se întâmplă, când așează chivotul în templul, spune că în clipa aceea au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. E bine, când ai astfel de mărturii în istorie, când o viață ai trăit cu astfel de mărturii, când zi de zi preoții, leviții te învățau care este istoria ta, ce au făcut strămoșii tăi, cum au ieșit, cum le-a dat Dumnezeu cortul, templul, cum au primit legea, când ai astfel de lucruri, tu acum, Doamne, să spui că nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-l voi mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul, pentru că Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Doamne, iartă-mă că pricep atât de puțin din ce mult, extraordinar, vrei Tu să dai poporului acestuia. Și dacă ar fi puțin, dar în continuare, la punctul 3, toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimii lor rele. Este posibil ca pe pământ, în firea aceasta pământească, să se întâmple un astfel de fenomen, o astfel de minune? Este posibil ca o zi, dar nu-i mult o zi, o oră, pe întreg pământul să se întâmple la un moment dat ca să se strângă numele Domnului și popoarele, neamurile, nu vor mai urma pornirile inimii lor rele? Evident că pentru mintea mea, limitată puțină, pentru inima mea rea, răspunsul este, Doamne, nu este posibil. Cum adică neamurile? Dar tu spui mai mult decât poporul tău iudeu. Tu spui că neamurile, văzând Ierusalimul, înțelegând că acolo este scaunul tău de domnie, prin viața lor, prin ceea ce vor mișca, vor spune, vor munci, prin felul în care se vor iubi unii pe alții, tu spui că întregul mapamont vor da slavă numelui tău? Am scris acolo, nebunia iubirii lui Dumnezeu. Ar mai merge un cuvânt. Absurditatea nebuniei iubirii lui Dumnezeu. Și spun din nou, Doamne, iartă-ne, pentru că nu pricepem. Nu știm cum ai făcut asta. Sau avem noi dreptul să punem la îndoială puterea lui Dumnezeu? N-ar fi putut Dumnezeu să găsească 1000 de soluții să se întâmple fenomenul acesta dacă cu toată inima s-ar fi întors poporul lui? Nu știu ce ar fi făcut. O singură variantă vă dau, o singură ipoteză. L-ar fi legat pe cer rău, în adâncuri și evident că nu mai putea să acționeze asupra inimii care are într-adevăr un potențial de răutate. Și atunci s-ar fi întâmplat. Dar este nebunia iubirii lui Dumnezeu pe care poate că e mai bine că nu înțelege. Nu știu cum să spun, Doamne iartă-mă, dar poate că e mai bine că nu înțelege. Dar atât timp cât sunt cuvintele lui Dumnezeu, vreau să ne smerim și vreau să le credem. Și vreau să credem că este posibil ca poporul său, indiferent de momentul istoric, de locul, de zona, de funcție, de poziția, de indiferent unde s-ar fi aflat, să fi avut capacitatea să fi trăit în felul acesta. Și dacă oameni ca David au reușit într-o bună măsură, dacă oameni ca Pavel, vreau să vă spun că sunt convins că Dumnezeu a avut în istorie totdeauna mărturisitorii lui. Și citesc perioada aceasta o carte a lui Philip Yancey și cu asta am să închei. Am găsit un pasaj cutremurător. O să-l citesc și bineînțeles că o să mă abțin de a plânge. Mi s-a mai întâmplat odată când am citit despre dărâmarea Ierusalimului, despre greutățile din perioada aceea și de ceea ce, prin ceea ce au trecut evrei atunci în perioada aceea. Dar venim mai spre contemporaneitate. Și am găsit în cartea aceasta, Rugăciunea are ea puterea de a schimba ceva, lui Philip Yancey, am găsit o mărturie a unei tinere, n-avea 30 de ani, se numea, pentru că a murit în 1943, se numea Esther Ahilesum, și ce scrie ea aici este din perioada în care era prizonieră la Auschwitz. Așa că doar atâta dacă v-am spus, cred că vă dați seama în ce context are puterea, capacitatea să exprime ceea ce exprimă aici. Avea până în 30 de ani, era prin anii probabil 41-42, când 43 a murit. Și această tânără ținea un jurnal și scria un fel de dialog neîntrerupt cu Dumnezeu. Și spune la un moment dat așa: uneori, când stau într-un colț al lagărului, cu picioarele înfipte în pământul tău, Doamne, cu ochii ridicați spre cerul tău, se întâmplă câteodată să-mi curgă lacrimi pe obraj, dar lacrimi de emoție adâncă și recunoștință. Și vreau să fiu acolo, chiar în mijlocul a ceea ce oamenii numesc oroare, și totuși să pot spune: viața e minunată. E drept. Zac aici într-un colț, uscată și buimăcită, chinuită de febră și incapabilă să fac cel mai mic lucru. Și totuși, am lângă mine și Iasomia și peticul de cer de după fereastră. Tânăra aceasta, vă spuneam, era la Auschwitz. Avea ani de zile, probabil, de când viața ei, cum spune, zac într-un colț, uscată și buimăcită, și cu toate greutățile, niciunul dintre noi, din cei de aici, n-am trecut prin așa ceva. Nu cred că există o oroare mai profundă pe pământul acesta decât probabil ce s-a întâmplat în perioada aceea acolo. Și are puterea să vadă altceva decât pedeapsa lui Dumnezeu. Să vadă nebunia iubirii lui Dumnezeu. Să poți să stai în lagăr și să spui: Doamne, îți mulțumesc pentru Iasomia pe care o văd dincolo de gardurile de sârmă ghimpată. Și pentru că am șansa să văd un petic din cerul tău. Doamne, spun doar atât, ajută-ne. Măcar puțin din ceea ce a exprimat această tânără, să putem face, fiind înconjurați de atât de mult belșug, de pace, de biserică, de vremuri în care, într-adevăr, putem să lăudăm numele Lui, să avem puterea să spunem: oare nu pricep nebunia iubirii tale, dar merg pe mâna ta. Amin.